Europa Liberă în direct.
Bună seara, bine v-am găsit la ediția de joi, 29 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, titlurile zilei și ale ediției. Ideea anticipatelor a fost relansată de data aceasta însă de unii parlamentari liberali. Anticipatele ar fi fost și singura soluție pragmatică, este de părere Societatea Academică Română, al cărei raport este analizat de Traian Ungureanu. Transparența în administrație rămâne un deziterat, constată Institutul de Politici Publice, în timp ce profesorul Nicolae Manolescu încearcă să explice cauzele unui haos biblic în universități. În pagina de politică externă veți putea asculta relatări de la Bruxelles și din Statele Unite. La microfon, Ileana Giurchescu. Începem, ca de obicei, emisiunea noastră cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoian.
Administrația Națională de Meteorologie emite o nouă avertizare meteorologică privind precipitații abundente în vestul României, și anume în Maramureș, Crișana, Banat și Oltenia, cantitățile de apă urmând să fie de până la 30 de litri pe metrul pătrat și, local, chiar de 60 de litri pe metrul pătrat. Curtea de apel București decide astăzi dacă pedepsele cu închisoarea ale lui Miron Cosma vor fi contopite într-una singură.
Eu nu cer contopirea cu pedeapsa grațiată. Eu cer contopirea cu pedeapsa executată și negrațiată.
A declarat avocatul lui Miron Cosma. În cazul unei decizii favorabile, Miron Cosma nu ar mai trebui să ispășească termenul de 10 ani închisoare la care a fost condamnat ieri de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu mineriada de la Costești din 1999. În cursul serii, Parlamentul sloven va supune la vot tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. La începutul săptămânii, Marea Britanie a anunțat că va introduce tratatul de aderare a României în Parlament la 11 octombrie, iar forul legislativ din Italia urmează să voteze asupra tratatului la sfârșitul lunii octombrie. Uniunea Europeană va impune sancțiuni Uzbekistanului, inclusiv interdicția vizelor și embargo asupra livrărilor de armament. Măsura este luată ca urmare a refuzului guvernului de la Tashkent de a permite o investigație internațională în legătură cu evenimentele violente de la Andijan. Impas la consultările asupra lansării negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. La reuniunea de la Bruxelles a reprezentanților țărilor unionale, Austria a cerut din nou ca Turciei să îi se ofere în locul apartenenței la Uniune opțiunea unui statut de parteneriat. Marea Britanie, care deține actualmente președinția Uniunii Europene, a convocat consultări de urgență pentru duminică, în încercarea depășirii impasului. La Bagdad, soldați americani au percheziționat locuințele a doi reprezentanți ai unor organizații, au operat arestări și au confiscat arme. Cele două organizații sunite încearcă să împiedice aprobarea proiectului noii constituții a țării în cadrul apropiatului referendum. Noul premier ucrainean Yuri Yehanurov a făcut cunoscut că principala sarcină a executivului va fi stabilizarea economiei. Sub guvernul său, a adăugat Yehanurov, proprietatea particulară va fi inviolabilă, iar disputele de afaceri vor fi rezolvate prin negocieri. În Azerbaidjan nu va exista o revoluție de felul celor din Ucraina și Georgia, a declarat președintele Ilham Aliyev într-un interviu acordat mijloacelor de informare finlandeze și publicat în presa de stat azeră. Aliyev a afirmat că ar putea exista, cităm, provocări și confruntări înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie. Anumite forțe sprijinite de anumite țări, a mai spus Aliyev, vor să profite de alegeri pentru a destabiliza Azerbaidjanul.
Parlamentul de la București rămâne blocat. Opoziția socialdemocrată recurge la orice metodă pentru a bloca sau cel puțin pentru a prelungi la infinit discuțiile asupra noului regulament de organizare a celor două camere. În acest context, unii parlamentari liberali au reînviat acum ideea alegerilor anticipate și am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Sati, ce vor să obțină liberalii.
S-a sperat de tactica tergiversării aplicată de PSD în discutarea regulamentelor celor două camere, câțiva deputați liberali au ajuns totuși la concluzia că dacă cei doi președinți social-democrați ai Parlamentului nu vor putea fi schimbați, ar trebui fie să se recurgă la alegeri anticipate, fie la schimbarea guvernului prin impunerea unui cabinet minoritar PSD. Incapacitatea alianței de a prelua puterea la toate nivelurile este, de fapt, consecința lipsei de strategie și a necoordonării dintre președinție și guvern. Traian Băsescu le-a propus democraților și liberalilor încă de la începutul anului unele soluții pentru ca alianța să preia toate frâiele puterii, între ele alegeri anticipate și fuziunea PNL-PD, în vederea formării unui partid puternic de centru-dreapta care să poată face față mai ușor competiției cu PSD. Călin Popescu-Tăriceanu a respins din start cele două soluții pe motiv că prioritățile sale sunt doar cele legate de integrarea europeană. Ulterior s-a dovedit că tocmai aceste priorități nu pot fi puse în practică din cauza echilibrului fragil din Parlament și a faptului că PSD poate face jocurile în legislativ prin pârghile pe care le are prin președinții Camerei Deputaților și Senatului. Blocajul din Parlamentul autohton le-a dat liberalilor mintea cea de pe urmă. Teoretic, anticipatele ar putea fi încă declanșate. Practic, însă, nu mai e deloc sigur că alianța PNL-PD ar mai putea câștiga majoritatea în urma unui astfel de scrutin înainte de termen. Diferitele sondaje de opinie arată că alianța se află pe un trend descendent. Și în plus, ceea ce ar trebui să îngrijoreze cel mai mult pe cei aflați la putere este procentul mare de români, 45%, care socotesc că noua putere este la fel de coruptă ca guvernarea Năstase.
Sabina, care este situația în Partidul Democrat?
În interiorul Partidului Democrat au apărut voci care critică poziția de drepți pe care o iau democrații față de inițiativele președintelui Băsescu, indiferent care ar fi acestea. În ședința de ieri a grupului parlamentar PD, a avut loc și o discuție pornită de la anunțul președintelui Băsescu că nu mai poate fi vorba de alegeri anticipate până în ianuarie 2007. Acum trebuie să trecem la planul B și să consolidăm structurile partidului, a cerut în timpul acestei ședințe vicepreședintele PD Cezar Preda. Mai mulți democrați socotesc însă că PD funcționează acum doar pe seama indicațiilor de la Cotroceni și că acest lucru ar fi o mare greșeală.
Și o ultimă întrebare, Sabina. De ce nu poate alianța să guverneze în liniște?
După toate ciocnirile publice care au existat în cele 9 luni de guvernare, e greu de crezut că se mai poate reveni la unitatea din perioada campaniei electorale. Divergențele dintre PNL și PD au pornit în primul rând din cauza concurenței dintre cele două formațiuni. Dacă liberalii și democrații ar fi fost de acord cu fuziunea celor două partide, această concurență pe alocuri neloială ar fi ușurat actul de guvernare și ar fi creat o imagine mai bună pentru alegători, evitându-se astfel sindromul CDR.
De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Societatea Academică Română, în baza unui sondaj Gallup, a analizat într-un raport prezentat recent trendul descendent în alianța DA, trend despre care a amintit și corespondenta noastră Sabina Fati. Această scădere a popularității alianței DA este confirmată și de ultimul sondaj IMAS, iar Traian Ungureanu s-a uitat la cele două sondaje și analizează.
Două cercetări realizate în cursul lunii septembrie descriu starea de fapt politică și economică a țării și ajung la rezultate de bază comune. IMAS urmărește în principal scururile politice, în vreme ce raportul realizat de Societatea Academică Română, SAR, e o analiză comentată a datelor generale de sistem ale țării. Imaginea politică sugerată de cele două cercetări spune că electoratul român refuză să înceapă tatonările cu o forță ce ar putea să înlocuiască alianța DA. IMAS spune că alianța are 43%, iar SAR ajunge la 52%. În ambele cazuri, diferența față de PSD e mare și constantă, 9, respectiv 21%. IMAS crede că PSD a recuperat destul de mult teren, deși acest lucru nu se vede în comportamentul partidului, care se teme în continuare de alegeri anticipate. Cifrele oferite de SAR sunt poate prea optimiste, dar și mult mai logice. Ambele studii notează îngrijorarea electoratului față de performanțele guvernului. SAR ajunge la concluzia că opiniile românilor sunt împărțite egal între cei ce cred și cei ce nu cred că guvernul actual face lucruri mai bune decât cel anterior. IMAS vede o scădere de popularitate destul de mare. Doar 26% din români mai cred că actualul guvern e bun. Președintele Traian Băsescu are în continuare o poziție solidă, deși în scădere popularitatea sa nu are rival. În sondajul IMAS el conduce cu 11% în fața lui Mircea Joan. Explicația acestui tip de opinie, în care electoratul e ferm de partea alianței, îl crede în continuare pe președinte, dar amendează guvernul, e, după datele oferite de ambele sondaje, de găsit în ultimele două luni de conflict, discuții sterile și gherilă parlamentară. Două luni de discuții despre anticipate și inundații, plus războiul procedural pentru schimbarea președinților camerelor, au început să-i facă pe români să creadă că executivul e ezitant și ineficient. De altfel, popularitatea primului ministru Tăriceanu are o curbă sugestivă. Ea a scăzut la 30% după ce a stat constant la 40% între aprilie și iunie, adică înainte de declanșarea bătăliilor confuze din ultimele două luni. Raportul SAR face o analiză amplă și detaliată de sistem. Surpriza e o oarecare recuperare a încrederii românilor în instituții. În primul rând, în poliție, plasată pe primul loc. Sistemul sanitar e, în același clasament, cea mai problematică instituție și ocupă ultimul loc. Această situație a fost probabil impusă de mișcările de imagine decise ale corpului polițienesc și de incapacitatea sistemului sanitar de a răspunde criticilor venite din partea populației și a președintelui Băsescu. Raportul SAR atacă problema temelor politice aflate în circulație și conchide că, de la votul uninominal la Parlamentul cu o singură cameră, ele nu satisfac cerințele reale și imediate ale societății. Aceste propuneri sunt destul de populare, dar n-au șanse practice. Ele presupun modificări constituționale aproape imposibile datorită actualei majorități parlamentare nesigure. Raportul SAR recomandă, logic, concentrarea asupra calității personalului numit în agențiile guvernamentale și supravegherea strictă a acestuia. Un alt pas ar fi reforma internă a partidelor, care ar trebui să pună capăt clientelismului agresiv și să promoveze competența. În general, crede raportul SAR, clasa politică românească ar trebui să cadă de acord asupra unei probleme de bază și să încerce să o rezolve. Reforma instituțiilor e utilă, dar nu e urgentă. În schimb, problema eficienței și corectitudinii celor ce decid e imperioasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Și o altă problemă imperioasă la care se referă raportul SAR este legată de evoluția economiei românești și de modul în care se pregătește pentru aderarea la Uniunea Europeană. Radu Stănescu vă prezinte câteva idei din această parte a raportului.
Raportul economic al Societății Academice Române, elaborat de Daniel Deanu, spune că accederea României în Uniunea Europeană în 2007 și șansele ajungerii din urma statelor dezvoltate depinde continuarea reformelor structurale și instituționale. În calea reformelor stau însă o serie de slăbiciuni serioase care, dacă nu sunt corectate, amenință echilibrul macroeconomic și creșterea produsului intern brut pe termen lung. Este vorba despre o recădere în capcana inflației înalte și a dificultăților legate de balanța de plăți. Aceste slăbiciuni, continuă raportul, își au originea, între altele, în activitatea firmelor cu pierderi care produc arierate și deficite quasi-fiscale, sau faptul că veniturile bugetare se învârt invariabil în jur de 30% din PIB, în timp ce nevoile de finanțare cresc. De aceea, dacă gradul de colectare a impozitelor nu se îmbunătățește rapid, România se va confrunta cu un șoc bugetar în momentul primirii în Uniunea Europeană, din cauza obligațiilor ce vor trebui onorate. Totodată, la capitolul slăbiciuni, raportul SAR mai notează faptul că în prezent climatul de investiții este afectat de bariere administrative și de corupție, că sistemul de pensii este sub o presiune crescândă, fiind nereformat și subfinanțat, că dosarul agricol este o povară în relația României cu Uniunea Europeană sau că piața muncii este încă rigidă. Toate aceste slăbiciuni trebuie tratate cu atenție înainte și după momentul aderării, afirmă Societatea Academică Română, care propune și un ghid de acțiune pentru soluționarea lor. În primul rând, trebuie întărite constrângerile bugetare în sectorul energetic și raționalizat ajutorul de stat în concordanță cu cerințele Uniunii Europene. De asemenea, privatizarea sectorului energetic poate aduce investiții străine masive, care îl vor restructura și moderniza decisiv. Dar piețele de energie, ca și cele financiare, trebuie să fie bine reglementate pentru a preveni abuzurile de poziție, lucru important în special într-o societate relativ săracă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Dreptului de a Ști, Centrul pentru Resurse Juridice și Institutul de Politici Publice au solicitat guvernului și clasei politice din România să corecteze deficiențele privind liberul acces la informațiile publice și participarea cetățenilor la luarea unor decizii. Oana Serafim a întrebat-o pe Cătălina Rădulescu, expert la Centrul pentru Resurse Juridice, cât de ușor sau cât de greu putem afla dacă există conflicte de interese la nivelul autorităților centrale și locale.
În acest moment nu putem afla dacă există conflicte de interese, datorită faptului că în declarația de interese nu sunt incluse informații referitoare la interesele, activitățile pe care le au rudele apropiate ale demnitarilor sau aleșilor locali, prin rude apropiate conform legii, înțelegându-se rude de gradul întâi sau soțul soția. Legea care reglementează este legea 161 din 2003. În formularul pentru declarația de interese însă nu s-au inclus astfel de informații și ca urmare este imposibil să aflăm cum și când există conflict de interese. Instanțele din România au refuzat să oblige demnitarii la comunicarea unor astfel de informații conform legii informațiilor publice, motivând că acestea sunt date personale protejate de legea specifică a datelor personale. Într-un caz care a fost început de Centrul de Resurse Juridice și care a fost condus de mine în instanță, având ca temei o altă, chiar legea 161, instanța a obligat Guvernul României să furnizeze astfel de date referitoare la fostul secretar general al Guvernului, domnul Eugen Bejinariu. Aceeași instanță și în aceeași perioadă o soluție contrarie care îl privea pe fostul prim-ministru, domnul Adrian Năstase, și a respins acțiunea noastră prin care ceream să fie obligat să completeze aceste informații.
O altă întrebare pe care vreau să vă o pun este cum putem afla despre contractele care se dau pe bani publici. E vorba de un drum într-un sătuc și cum putem controla în ce măsură banul contribuabilului ajunge într-adevăr în acel sătuc și pentru acel drum și cum se dă unei firme sau alteia pentru a executa lucrarea respectivă.
Depinde de drum. Dacă drumul se numește autostradă, atunci ar trebui să fie supus legislației de dreptul mediului conform ordinului de ministru 860 din 2002 și atunci ar trebui să existe un studiu de impact care să fie pus în discuția publicului afectat și interesat. În practică nu se întâmplă așa ceva. Contractele încheiate cu firme particulare sunt considerate contracte confidențiale și secrete și, ca urmare, ele nu sunt puse în discuția.
Chiar dacă e vorba de autostradă, chiar dacă e vorba de bani mulți, putem afla cine obține această lucrare?
Nu putem afla în mod concret despre ce e vorba și în ce constă proiectul respectiv. Chiar dacă cunoaștem numele firmei ca atare, nu cunoaștem situația financiară a firmei, dacă își permite și dacă constituie efectiv garanțiile pe care legea mediului le prevede pentru protecția mediului. Pentru că ei ar trebui să prevadă garanții de refacere a mediului, garanții de întreținere a mediului, care să nu ducă la o poluare excesivă și așa mai departe. Astfel de contracte bilaterale, instanțele și autoritățile din România au considerat că ele sunt clasificate, protejând interesele comerciale ale părții cu care contractează. Trebuie să spun că o astfel de excepție nu e nici măcar prevăzută de lege. Legea protejează principiile concurenței loiale și nici de cum interesele comerciale ale unei firme private în detrimentul interesului public. Dar asta e felul în care s-a aplicat până acum această lege. Instanțele din România încă au șansă să se pronunțe asupra acestor aspecte, deoarece Institutul de Politici Publice, sprijinit de Centrul de Resurse Juridice, are în instanță astfel de litigii.
Întrebarea mea este dacă e atât de complicat pentru două instituții ale societății civile să obțină informații, cât de greu trebuie să fie pentru un simplu cetățean să afle și el pe căile sale simple, răspunsurile care îl privește. De exemplu, când și cu ce bani se reface drumul din fața casei?
Cred că ar fi absolut imposibil, pentru că de regulă simplilor cetățeni li se refuză informații mult mai simple decât atât și chiar societății civile, chiar organizațiilor societății civile. Sigur, cu situații excepționale, însă acestea sunt din păcate situații excepționale. Regula generală e că accesul la informații este deficit.
Doamna Rădulescu, dacă ar fi să faceți un procentaj, cam cât de transparentă este în acest moment în România administrația? Cam în jurul cărei procentaj ne putem învârti?
Am putea spune că sub 50%. Foarte multe autorități, atât locale cât și centrale, furnizează informații incomplete și care nu servesc categoric interesul public sau le furnizează numai după ce primesc consultația de la instanță. instanță când văd că sunt dați în judecat. Înseamnă un sistem absolut deficitar și în orice caz sub 50%.
Cătălina Rădulescu de la Centru pentru Resurse Juridice, răspunzând întrebărilor puse de Oana Serafim. La sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Educației și Cercetări de la București dădea publicității o declarație de presă în care se arăta, între altele, că în anul universitar 2005-2006, învățământul superior din România va cunoaște transformări profunde. Este mai degrabă vorba de haos, apreciază profesorul Nicolae Manolescu, pe care vă invit să-l ascultați, dar nu înainte de a vă reaminti că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Unul singur dintre numeroșii miniștri ai învățământului de după 1989 a făcut cu adevărat reformă, Andrei Marga. În timpul mandatului său s-a încheiat și capitolul școală din negocierile cu Uniunea Europeană. De la structura anului la ariile curriculare, de la manualele opționale de liceu la o nouă concepție despre universitate, cam totul se datorează deciziei și competenței lui Marga. Ulterior, reforma a fost încetinită, ba chiar în timpul ministeriatului Ecaterinei Andronescu s-au făcut pași înapoi. Alexandru Atanasiu a încurcat și mai mult lucrurile. Autonomia universităților s-a restrâns drastic. În fine, ministrul astăzi în funcție a reușit să instaureze un adevărat haos în toată școala, inclusiv în universitate. Un exemplu, noile reglementări privind structura universității cu 3 ani în loc de 4, în aproape toate facultățile, cu masterat prelungit la 2 ani și cu doctorat, etapă de studiu de 3 ani. Originea structurării noi a universității se află în declarația de la Bologna, document la care domnul Miclea se referă ca la o Biblie a școlii. Doar că declarația cu pricina conține recomandări și nu imperative. Ca să nu spun că ea vine din ideea de școală a unor state care alocă între 6 și 12% pentru învățământ. 3 sunt dificultățile pe care școala reformată, parțial și nesigur, mi se pare că le întâmpină în România. Prima este chiar penuria de fonduri. Guvernanții succesivi, de după 89, fie ei socialiști, țărăniști ori liberali, n-au înțeles că învățământul și educația reprezintă în societățile contemporane adevărate forțe de producție, precum industria grea pe vremea lui Marx, și nu i-au alocat banii trebuitori. A doua dificultate este lipsa de discernământ a legislatorului. În România, legile sunt sau inaplicabile, dar se aplică, sau aplicabile, dar nu se aplică. Declarația de la Bologna intră în prima categorie. Așa cum a fost asemnată, legea învățământului în a doua. Nu e normal să faci, de exemplu, școală obligatorie de 10 ani, crescând-o de la 8 într-un timp relativ scurt. De altfel, nicăieri în Europa, spre care tindem, nu există o regulă în această privință. Nu e așadar normal să faci școală obligatorie de 10 ani înainte de a calcula costurile și de a le cuprinde în buget. Nici școală doctorală, cum se numește mai nou, înainte de a avea banii necesari. În fine, intervențiile frecvente în sistem dau naștere celor mai ciudate efecte și contradicții. Școala este un sistem cu o enormă inerție. A tot umbla la rotițe și butoane înseamnă a împiedica o funcționare cursivă. Miniștrii succesivi au făcut modificări, unele e drept necesare, fără a ține cont de inerția sistemului. Au introdus, de exemplu, din mers noile forme, neașteptând să se încheie un ciclu în curs. Îți dai copilul la școală știind că face 8 ani obligatorii, prin gimnaziu afli că face 9, iar când se intre la liceu are unul în plus. Modificarea prin HG a doctoratului s-a făcut în cursul anului universitar 2004-2005, mai exact la mijlocul lui. Înainte de a avea norma de aplicare, noua lege a intrat în vigoare acum în septembrie. A ieșit o bulibășală de toată frumusețea, căci candidații n-aveau cum să știe că, de exemplu, li se cere să aibă și masterat. Uneori, senatele care validau regulamentul s-au ținut după concursurile de admitere la doctorat. Unele prevederi din cele aprobate de senate au dat peste cap listele rezultate din concursuri. Ce ar mai fi de spus? Poate decât că acest fel de precipitare a unei reforme întârziate e mai rău decât dacă nu se făcea nicio reformă. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de politică externă la Bruxelles, unde deschiderea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană, care ar trebui să aibă loc luni, această deschidere a negocierilor a aruncat Uniunea Europeană într-o criză profundă. Dan Alexe relatează.
Mai multe capitale sunt în continuare opuse începerii acestor negocieri. În primul rând, Viena. Ambasadorul Austriei la Bruxelles a cerut chiar și astăzi, încă o dată, ca Turciei să îi se ofere un statut special de parteneriat privilegiat cu Uniunea, mai degrabă decât perspectiva aderării. Este drept însă că Austria caută să-și promoveze în același timp propria sa agendă, care constă în primirea în Uniune a aliatului său regional, Croația. Discuțiile astăzi la Bruxelles, la nivelul ambasadorilor, au fost dificile. Nu este câtuși de puțin sigur că duminică miniștrii de externe vor putea avansa mai mult în această privință. O fractură ideologică la fel de serioasă s-a arătat ieri în cadrul Parlamentului European. Sigur, deputații au aprobat în mod formal începerea luni a negocierilor cu Ankara, însă au amânat la rândul lor votul asupra tratatului Vamal cu Turcia, golind astfel de substanță negocierile ce vor începe săptămâna viitoare. Pe de altă parte, statutul recentului tratat Vamal al Turciei cu Uniunea fusese șubrezit chiar de către guvernul de la Ankara. În iulie, Turcia a semnat acest tratat vamal cu Uniunea, premergător începerii negocierilor de aderare, însă imediat după aceea, guvernul lui Erdogan a făcut publică o declarație în care se făcea cunoscut că semnarea acordului vamal cu Uniunea nu echivalează cu o recunoaștere diplomatică a existenței Republicii Cipru, care este, pe de altă parte, un membru al Uniunii și un semnatar al acordului. Poziție contradictorie, desigur, care nu va ajuta cauza Turciei. Sigur, toate aceste amânări și psihodrame, precum și faptul că mandatul și forma negocierilor cu Turcia nu vor fi stabilite până în ajunul începerii lor, nu înseamnă că aceste negocieri nu vor începe. Ele vor începe oricum luni, chiar dacă toată lumea știe că deocamdată ele rămân fără substanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tom DeLay este unul dintre cei mai puternici lideri ai Congresului American. A fost însă pus ieri sub acuzare de un mare juriu din Texas pentru câteva delicte care derivă din maniera în care a administrat fonduri electorale. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a ajuns un politician atât de influent pe banca acuzaților.
Firește, Tom DeLay are parte de prezumția de nevinovăție, la fel ca toți inculpații în sistemul juridic american. Dar acuzațiile sunt grave. O primă consecință a deciziei juriului este că domnul DeLay, care e numărul 2 în ierarhia republicană din Camera Reprezentanților, a renunțat temporar la funcția sa. El devine astfel primul lider din Congres inculpat în timpul exercitării mandatului în cel puțin un secol.
Republicanii au dat curs cererii lui DeLay de a fi temporar eliberat din funcția de lider al majorității?
Da, președintele Camerei a repartizat altora atribuțiunile domnului DeLay în așteptarea clarificării situației. Dar să revenim la delictele de care este acuzat liderul republican. Este vorba despre ceea ce se numește conspirație în vederea săvârșirii de fără de legi. Acuzație care, dacă va fi dovedită, ar putea antrena încarcerarea inculpatului pentru o perioadă de între 6 luni și 2 ani și o amendă de $10,000. Perspectiva pedepsei cu închisoarea îl obligă pe DeLay, în conformitate cu regulile interne ale Congresului, să renunțe fie și temporar la funcția sa de conducere. În actul de acuzare, Tom DeLay este învinuit că ar fi creat un comitet de finanțare a campaniei care, violând legea, ar fi acceptat $155,000 din partea unor companii, între care Sears Roebuck, și că banii respectivi au fost depuși într-un cont. Ulterior, același comitet, format de DeLay și susținătorii săi, a virat $199,000 unei entități locale aparținând Comitetului Național Republican, căreia i s-a indicat căror candidați republicani să li se ofere fonduri. Actul de acuzare include o copie a cecului respectiv. Dacă așa au stat lucrurile, acțiunile încalcă legile statului Texas, unde DeLay este deputat.
Și ce spune inculpatul?
Este nevinovat și e victima unei răzbunări politice. Această inculpare nu e altceva decât un act de răzbunare din partea unui democrat, a spus purtătorul de cuvânt al liderului republican, referindu-se la procurorul Ronnie Earl. Deputatul republican de New York, Tom Reynolds, a spus și el că inculparea este un act de răzbunare, democrații urându-l pe DeLay pentru că i-a înfrânt în atâtea rânduri. Nu pot să-i vină de hack la urne, acum încearcă să o facă prin tribunale, a spus purtătorul de cuvânt al lui Tom DeLay. Pe de altă parte, în Congres, lidera opoziției, Nancy Pelosi, a arătat, citez, inculparea liderului majorității, Tom DeLay, este cel mai recent exemplu al faptului că republicanii sunt marcați de o cultură a corupției pe seama poporului american.
Mulțumesc, Valeriu Sela de la Washington. Aici se încheie și ediția de joi 29 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatoarea ei de astăzi, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ne ascultați mâine la aceeași oră.